14 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Vreme muzike.
Poštovani slušaoci, na početku emisije Vreme muzike, dobar dan vam želi Gorica Pilipović. Čuli ste transcendentalnu etidu broj 5 Franca Lista u izvođenju Vladimira Aškenazija. Ovaj pijanista je, međutim, i svetski priznati dirigent, te ćemo toj njegovoj dvostrukoj ulozi, kao i drugim sličnim primjerima, posvetiti današnju emisiju. Mnogi izvođači su, naime, u jednom trenutku svoje karijere osjetili taj poriv da stanu pred orkestar i dokažu se i kao dirigenti, svako naravno iz svojih razloga. Ali Aškenazi predstavlja onaj najtipičniji slučaj, proistekao jednostavno iz nekadašnje prakse čembaliste, koji je istovremeno svirao i rukovodio orkestarskim ansamblom sa svog pulta. Danas se na taj način izvodi stariji, barokni ili klasičarski repertoar, dok su kasniji veliki romantičarski koncerti, pa naravno i odgovarajuća dela autora 20. veka, tehnički suviše zahtevna da bi pijanista mogao da radi dva posla istovremeno. Numera koju ćemo sada čuti prikazuje Aškenazija upravo u toj poziciji. On će svirati solističku deonicu koncerta za klavir i orkestar Wolfganga Amadeusa Mozarta, a uz njega će pod njegovim vođstvom naravno svirati i Filharmonija orkestar. Slušamo drugi stav ovog koncerta, poznatog inače pod nazivom Krunidbeni. Dirigenti svirači, o kojima govorimo u današnjoj emisiji, obično bi se prvo dokazali u svojoj primarnoj profesiji, pa onda okušali i u dirigovanju. Tako je i Vladimir Aškenaz u prvih 15 godina karijere izgradio svoju pijanističku reputaciju, a dirigovanjem počeo da se bavi od početka 70. godina prošlog veka. Tada se već iz rodne Rusije preselio na zapad, prvo na Island, pa u Švajcarsku. Kako je počeo sa dirigovanjem, tako je postepeno sticao i sve veću reputaciju i na tom polju. Kao glavni gostujući dirigent Londonske filharmonije, pa muzički direktor Kraljevske filharmonije, pa šef dirigent Simfonijskog orkestra Radio Berlina i tako dalje, da bi 2009. preuzeo poziciju glavnog dirigenta i umetničkog savjetnika Simfonijskog orkestra iz Sidneja, gde je prethodno redovno gostovao. Sa ovim ansamblom Aškenaz je preduzeo čitav niz značajnih projekata, festivala posvećenih pojedinim kompozitorima, snimanja značajnih dela i inostranih turneja. U Sidneju su svesni da su dobili izvanrednog umetnika, ali po koju cenu? Šefovi orkestara po svetu obično provode od 10 do 16 nedelja sa svojim ansamblom. Aškenazi će uspjeti da ostvari samo 8 i to u toku 3 godine umjesto uobičajenih 5. Tolike su naime njegove sadašnje obaveze. I kao pijanista i kao dirigent favorizuje ruski repertoar, posebno muziku Sergeja Prokofjeva, te se njegov snimak baleta Romeo i Julija smatra uzornim. Njegove ambicije su međutim išle i dalje od dirigovanja. Načinio je svoju verziju orkestracije slika sa izložbe Modesta Musorskog, kao što je aranžirao i varijantu za klavir. Pijanističku karijeru dakle ne zapostavlja, mada se sada uglavnom posvećuje snimanjima. 2000. godine je dobio nagradu Grammy za najbolji solistički snimak i to za 24 preludijuma i fuge Dmitrija Šostakovića. Ali dirigent Aškenazi ne bi bio to što jeste da ga nisu privukla i velika simfonijska ostvarenja ovog autora. Nekoliko puta je inače, pre nego što je 1963. otišao iz Sovjetskog saveza, sreo Šostakovića i čak svirao njegov klavirski trio sa drugovima sa studija. Čini se da Šostaković tada nije bio naročito oduševljen izvođenjem, ali je ipak ljubazno čestitao mladim muzičarima. Aškenaz je svestan grandioznosti simfonijskog opusa Šostakovića i njegovog tragičnog ljudskog iskustva unetog u muziku. Ali Aškenaz istovremeno smatra da to nije nikakvo samosažaljenje kako bismo mogli naći kod Čehova ili Malera, na primjer, već sublimacija, transcendencija tog iskustva. Šostakovićevo delo odražava tragediju i patnju pojedinca u totalitarnom režimu uopšte, dakle ne radi se tu samo o ličnom osjećanju. U svakoj Šostakovićevoj simfoniji, smatra Aškenaz, to je očigledno, pa tako i u 10., čiji ćemo drugi stav sada čuti. Vladimir Aškenaz diriguje Simfonijskim orkestrom Radio Berlina. Vladimir Aškenaz je inače prisustvovao i prvom izvođenju Šostakovićevog koncerta za violončelo, zapravo prvom izvođenju uz klavirsku pratnju u udruženju sovjetskih kompozitora 1959. kada je solista bio Mstislav Rostropović. I upravo je ovaj veliki violončelista naš drugi primer danas u emisiji Vreme muzike, poštovani slušalci, primer instrumentaliste koji je u jednom trenutku postao i dirigent. I upravo ćemo ovu dvojicu umetnika i zemljaka povezati muzikom koga drugog nego Dmitrija Šostakovića, s kojim je Rostropović zaista imao poseban profesionalni i prijateljski odnos. Kod njega je i studirao kompoziciju na Moskovskom konzervatorijumu. Brutalno izgnan iz Sovjetskog saveza 1974. Rostropović je otišao uz oproštajno obećanje Šostakoviću: učinit ću sve da snimim sve tvoje simfonije. I to je i učinio tokom naredne dve decenije. Izuzetak je samo 14. simfonija snimljena 1973. u prisustvu kompozitora, kad je sopransku deonicu pevala Galina Višnjevska. U tom izvođenju se već osjećala izvesna grozničavost s obzirom da se odlazak naslućivao, pošto je Rostropović bio persona non grata u tadašnjem režimu. Po Šostakovićevim rečima, Rostropović je imao sposobnost da od orkestra uvek traži pravu meru zvuka, kao što je u delu iznova pronalazio i otključavao nova vrata percepcije. Čućemo Rostropovićevo tumačenje pete simfonije Dmitrija Šostakovića, koja je simptomatična. Nastala je u najtežim godinama po kompozitora, kad je bio na udaru režima zbog prethodno izvedene opere Katarina Izmajlova. Bio je ovo deo prvog stava pete simfonije Dmitrija Šostakovića. Nacionalnim orkestrom iz Vašingtona dirigovao je Mstislav Rostropović, koji je inače na čelu ovog orkestra bio od 1977. do 1994. I ovaj veliki violončelista, jedan od najvećih u istoriji, poželeo je dakle u jednom trenutku da se bavi dirigovanjem. Nije jedini čelista koji je to učinio. Legendarni Arturo Toscanini također je prvo svirao violončelo u orkestru. Isto važi i za novu evropsku dirigentsku zvezdu Finkinju Suzanu Melki. Rostropović je prvi put stao pred orkestar 1961. da bi koju godinu kasnije, 1967. dirigovao operu Evgenije Onjegin Petra Čajkovskog u Baljšom teatru, dostigavši tako punu dirigentsku zrelost. Tu operu je i snimio u čitavom nizu drugih, među kojima su Katarina Izmajlova, Pikova dama i Toska. I on je, poput Vladimira Aškenazija, uporedo negovao obe svoje profesije, iskazujući u njima svoj direktni i izuzetno emotivni odnos prema muzici. Takav je bio i u životu, angažujući se kao borac protiv sovjetskog režima, pa disident i izgnanik. I naravno nije mogao da propusti uzbudljive političke događaje u Rusiji početkom 90-ih. Podržao je Borisa Jeljcina i posle pobede 1993. dirigovao Nacionalnim orkestrom iz Vašingtona na sred Crvenog trga. Tada je međutim i napustio ovaj ansambl, posvetivši se karijeri violončeliste i gostujućeg dirigenta širom sveta. Značajna je njegova saradnja sa Londonskim simfonijskim orkestrom, pred kojim je debitovao 1974. i sa kojim je ostvario nekoliko velikih festivala sa ogromnim doprinosom londonskom muzičkom životu. 1991. obeležili su 100-godišnjicu Prokofjeva, 1993. vodili festival posvećen Britnu. Uz Šostakovića to su kompozitori kojima je Rostropović bio veliki prijatelj, saradnik, te vodeći interpretator njihove muzike.
Auf ihrem Leib Rösslein so weiß wie der Schnee, die schönste Prinzessin reit durch die Allee. Tanzet so hold, der Sand, den ich streute, er blinket wie Gold. Du Rosenfarbshütlein, wohl auf und wohl ab, wo wirf eine Feder verstorbenen Bock, und willst du dagegen eine Blüte von mir. Nimm tausend für eine, nimm alle dafür. Nimm tausend für eine, nimm alle
Dietrich Fischer-Dieskau je otpevao pesmu Baštovan Huga Wolfa. Za klavirom je bio Daniel Barenboim, kojem posvećujemo naredne minute u emisiji Vreme muzike Radio Beograda 2, a u priči o dirigentima i izvođačima. Barenboim je dakle još jedan pijanista među umetnicima o kojima govorimo danas, a numera koju smo čuli, deo čuvenog niza recitala Wolfovih pesama sa Fischerom, a kao primjer Barenboimove saradnje sa pevačima, nagoveštava i njegovu briljantnu karijeru operskog dirigenta. Zapravo on se od malih nogu podjednako zainteresovao i za klavir i za dirigovanje. Rođen u Buenos Airesu 1942. imao je prvi solistički nastup sa 7 godina, a već 1951. svirao je u Salzburškom Mozarteumu i video da tamo postoje i časovi iz dirigovanja koje je držao Igor Markević. Kada se porodica 1952. preselila u Izrael, Daniel je posle 2 godine otišao u Salzburg da bi studirao kod Markevića. Bio je svestran, pored klavira tu je bila i kamerna muzika, pa kompozicija kod Nađe Boulanger, a dirigovanje je usavršavao i na Akademiji Kidžana u Sijeni kod Karla Cekija. Kao pijanista u Americi je debitovao 1957. u Njujorku, izvodeći prvi koncert Prokofjeva, a zatim je iste godine debitovao i kao dirigent, bilo je to u Haifi. Od 1964. često je nastupao sa engleskim kamernim orkestrom u poziciji soliste i dirigenta, a uskoro su usledili i prvi nastupi sa vodećim svetskim orkestrima, Londonskim simfonijskim orkestrom, Berlinskom i Njujorkskom filharmonijom. Danas nema renomiranog ansambla kojim nije upravljao. Prvi put je dirigovao jednu operu na festivalu u Edinburgu, bilo je to 1973. sa Mozartovim Don Giovannijem. U međuvremenu je bio muzički direktor Pariskog orkestra, pa Čikaškog, a od 1992. Berlinske državne opere, da bi 2002. postao doživotni dirigent njenog orkestra. Daniel Barenboim ima izuzetno širok repertoar s obzirom na svoju svestranost. On je dirigent, pijanista, klavirski pratilac i kamerni muzičar. Zanimljivo je da se kao solista posvećuje muzici Mozarta, Beethovena i ranih romantičara, dok kao dirigent preferira kasne romantičare, naročito Brahmsa i Brucknera. A što se operskog repertoara tiče, svakako da je vrhunac nastup na Bajrojtskom festivalu i naravno muzika Richarda Wagnera. Barenboim kaže da je Wagner, čiju knjigu o dirigovanju smatra neobično zanimljivom i korisnom, izvršio između ostalog ogroman uticaj na potonje generacije i u smislu izvođenja muzike, posebno zato što je veliku pažnju poklanjao akustici, to jest prisustvu zvuka u prostoru, pa onda i celom konceptu vremena i prostora. Svi veliki dirigenti, svesno ili nesvesno, sledili su njegove ideje. A Bayreuth je smatra Barenboim posebno mesto. To je jedan nivo više. Prva Wagnerova opera koju je video bila je Tristan i Izolda, tada još uvek nije ni pomišljao da će i sam biti operski dirigent, a sada ga slušamo kako diriguje upravo bajrojtskim ansamblom na kraju prvog čina Tristana. Ulogu Tristana peva Peter Hoffman, a Izolda je Janine Altmaier. I Daniel Barenboim, poput Vladimira Aškenazija, često nastupa kao solista i dirigent istovremeno. Zanimljivo je da je prvi put svirao sa orkestrom još kao dete u rodnom Buenos Airesu. Izveo je isti Mozartov koncert koji sada svira sa Berlinskom filharmonijom, ali u dvostrukoj ulozi. Smatra da je to privilegija, ali samo sa orkestrom koji ume i da sluša, te da učestvuje u interpretaciji. U takvim slučajevima Barenboim se uvek na kraju koncerta pokloni stojeći među orkestarskim muzičarima, pošto sebe vidi kao deo ansambla. Čini se, međutim, da se u posljednje vreme sve više vraća svojim pijanističkim korenima, te da je dirigovanje sveo na minimum. Pored svojih stalnih ansambala, berlinskog i čikaškog, jedino nalazi vremena za berlinsku i bečku filharmoniju. Mnogo vežba klavir, ali sve mu je teže da, kao što je to nekada radio, brzo pređe sa sviranja na dirigovanje. Nedavno je obeležio 50-godišnjicu svog prvog recitala u Buenos Airesu i taj povratak na mesto zločina, kako on kaže, imao je puno značenja za njega. Ali ipak smatra da još uvek nije stigao do trenutka koji se desio čuvenom violinisti Miši Elmanu. On je, naime, priča anegdotu Barenboim, imao svoj prvi nastup sa 5 godina, 1896. Te kad je slavio 75. rođendan, obeležio je i 70 godina karijere. Novinar ga je tom prilikom pitao da li se išta promenilo za tih 70 godina, na što je Elman odgovorio: "Ništa. I onda, kao i sada, ljudi kažu kako sviram odlično za svoje godine." I kad smo već kod violinista, posljednji dirigent izvođač o kojem govorimo u današnjoj emisiji Vreme muzike bit će mađarski violinista Janoš Rola, istovremeno rukovodilac kamernog orkestra Franz Liszt.
Thank you.
Janoš Rola i orkestar Franz Liszt izveli su drugi stav koncerta za violinu i gudače u G-molu Johana Sebastiana Baha. Rola i njegov orkestar zapravo reprezentuju čitav niz odgovarajućih ansambala gde se prvi violinista, to jest koncertmajstor, po logici stvari, nametnuo i kao rukovodilac. Kod nas je takav slučaj, na primjer, sa Beogradskim gudačkim orkestrom Dušan Skovran i njihovim nekadašnjim dirigentom Aleksandrom Pavlovićem, te gudačima Svetog Đorđa koji je danas predvodi Gordan Nikolić. Janoš Rola je kao student postao član kamernog orkestra Franz Liszt, još dok je njim rukovodio njegov osnivač Šandor Friđeš. I Rola je, naravno, prvo bio koncertmajstor. On, za razliku od Daniela Barenboima, verovatno nema problem da se brzo prebaci sa sviranja na dirigovanje, pošto je konstantno u obe uloge. Rola kaže da je njegov dirigentski štapić zapravo njegova violina. U svakom slučaju, njegove naznake orkestru su neprimetne i ono što je važno kod gudačkih orkestara je upravo ta maksimalna pažnja i međusobno slušanje, apsolutno zajedništvo. To je moguće postići samo ako orkestar ima decenijsku tradiciju, što je slučaj upravo sa ansamblom Franz Liszt, osnovanim još 1962. Rola smatra da dugovečni orkestri, poput Bečke filharmonije i slično, jednostavno imaju svoju patinu, svoj zvuk koji uopšte nije slučajan, te da je glavni faktor interpretacije zajednički provedeno vreme. Čuli smo mađarsku igru broj 4 Johannesa Brahmsa u tumačenju kamernog orkestra Franz Liszt kojim rukovodi violinista Janoš Rola. Poštovani slušaoci, ovim završavamo emisiju Vreme muzike koju smo danas posvetili dirigentima, sviračima. Emisiju su pripremili tonmajstor Nenad Đorđević i urednica i voditeljka Gorica Pilipović.